Bertan dagoelako gure lankide eta gure laguna den Alain Ibarra. Ole. Bilbotik bere kontuekin. Ibarra, arratsaldeon. Bueno, Ibarra, esan barra daukagu. Esan barra daukagu, telefonoak sutan daudela unenetan Matusalen lehiaketan parte hartu nahi dutelako eta ezin genuen zurekin kontaktuan jarri.
Claro, es que lehiakidea dabiltza, entzula dabiltza, deitu eta deitu eta deitu Matusalenen parte hartzeko, baina itzaron egin barko dute zelenengo albiste bitxien agotatu
barako.
Claro,
mesedez, deitu telefonoz, baina guk esaten dugunean bestela hau ezin da aurrera atera. O sea que, bueno, pixkanaka, pixkanaka, guazen lehenengo behaldeko albiste horiek zure gauzarik bitxienak, gaur ezagutu dituzun gauzarik bitxienak kontatzera, Ibarra. Zerrekin, hasiko gea.
Hala da bai, albisten mundua gaur ere astatuta da bilelako, albiste eketzutelako atxedenik, eta hemen gaudegu hori bera, eta hori guztia kontatzeko. Badakite Iker Gurrutxagarekin emakumezkoen kirolaz aritu zaretela.
Bai.
Ba, beitu, beste kirolari bat, hau ere emakumezkoa protagonista da gure tarte honetan, gainera, euskalduna da, arrasatearra, eta nazioarteko kirolari ezaguna gainera, Maialen Aspe du izena gure kirolari ezagunak, bertika jauntitzeko erregina da bera. Eta adiz gainera Espainiako txapelduna da arrasateko emakume hau. Bueno, ba adiz, bihar bertan txapelketa bat zuen Estocolmon, Diamond League deritzon horretan.
Zebolita.
Baina, adi eta hobai dela albiste, eta benetan albiste deigarria ere bai, ezingo du Estocolmoko txapelketa horretan parte hartu Iberia Hegazkin Konpainiak ez dizkiolako pertikak fakturatu.
Ah, baino, a ver, pertikak bereak dia propioak.
Bai, kirolariak bereak eramaten ditu. Hombre, nik ustut, posible litzatekeela beste batzuekin parte hartzea agian, edo ez, baina hauten izten antzera, bakoitzak bere raketa dauka, eta horrekin.
Hombre, igual horrekin, oiekin bintzatea entrenatzen ibili delako, eta claro, ja oituta dagoelako.
Oiekin zentituko da erosoago, baina auskalo zergatik, zerbendik ez dakigu zein erabaki hartu duen Iberiak eskato Asperen pertikak gazkinera ez igotzeko, baina hori da kontua, Madrileaino joan da autos pertikak barajazetik garraiotzeko Zubiako hiriburura kasu honetan, baina hori da azken albista, argitu gabeko konturen batengatik, bueno, ba, pertikak Madrilen geratu dira, eta dirudienez ez du Estocolmoko txapelketa horretan parte hartuko.
Baina hau zer da, Ibarra, maletak bezala, hola, galduten diela bidetik, edo ez dutela fakturatu izan nahi Iberiakoek.
Ez, dirudienez, extra ordaindu behar da, ba, zurztaula batekin, edo, hola, objektu garraro batekin bezala. Baina antza, eta hala dio...
Ez un ordaindu nahi?
Ez, legeak dio, Hegazkin Konpainiak daukala azken hitza horrelako objektu bat bodeget sartzeko, agian topera zijoan
Ibarra, ez da izango promo bat hartu zula, promozio berezi bat Hegazkin hartzerako orduan.
Bai, eskuko maletarekin bakarri.
Ez que oain, ustez, Ryanair kompainia dala, ez dizula uzten, ez da maleta bat fakturatzen, ustez dala bakarri motxila bat ekin.
Bai, eta orain, hazi dira kobratzen, eta nik hau enekien, hazi dira kobratzen ja eserlekuare, bai.
Ah, baita.
Bai, segun eta zein hilaratan zoazen, eta lehiatila edo karrajua edo segun non jarri duzun zure ipurdia, horren arabera ere eserlekuak prezio desberdina dauka.
Nik gauza esango dizut, nik lagun batzukin bidei bat antolatu nun, eta Hegazkina sartu ginen, eta bakoitza zeun punta baten.
Ah, bai,
eserita,
bueno,
hombre.
Baina hori da mostradorekoak ez izuelako elkarrekin jarri, ez?
Ez, zuk ja, eskatzen duzu, eta ez ba ez zu gehi ordaintzen, zuzenean ja, ite du, aleatorioki, bai, automatikoki, aukeratzen du. Eta batez ere, iten duna da, ondoan ez jarri.
Ja, klaro, apropos,
Oinaika, hombre,
apropos
egiten
dute,
horrela.
Ordaindu nahi baduzu, ba, elkarrekin joan zaet, eta bestela, ez errez, eta?
Bueno,
ba, kasu honetan, pertiga gabe, edo pertigak, ez dira Estocolmora joango, eta ez dakigu Maialen Aspe pertiga jaurtitzailea, ba, zuediara joango den, edo ez, baina txapelketa zuen bihar bertan, eta momentuz ez du parte hartuko, eh?
Vale, bueno, ba, espero dugu oidena argitzea, eta kirolari honek, Aspe honek, ba, zerbait egin alizatea, behintzat, ez
dakit, pena da. Espainiako txapelduna da, eta momentuz ez dauka ara joateko aukerarik, behintzat bere pertikak ezin izango ditu eraman.
Joe, bueno, ba, arrasatetik arrasando lehenengo albistearekin, bi garrena noragoaz,
Ibarra. Jo, honek ere, Euskal Herritar batekin dauka lotura egia zan, nahiko tamalgarria da, eta lotxagarri ere bai kontatu behar duguna, baina Euskal Herriko jendeak ere badirudi malizia apur bat ere, baduela maltzurkeria apur bat ere bai. Eta zuzenean, Logroñoraino joango gara.
Hala.
Logroñoko... Edo Logroñon lapurretak egiten aritu den gizonezko bat atxilotu dutelako, esan dugu ba Euskal Herrian bizi dela, hala dio bintzat Espainiako poliziak, 44 urteko gizonezkoa da, eta joan den astean atxilotu zuten bere etxean bertan uste dut. Duela hilabete batzuk Logroñoko San Pedro Ospitalean egindako lapurreta batzuengatik. Dirudienez, ikerketa apirilan hasi zuen Espainiako poliziak.
Bai.
Eta lapurretak urte hasierakoa dira, urtarrila, otsaila, martxoa inguru horietakoak. Bueno, ba, dirudienez gizonezko hau emergentzietako atetik sartzen omen zen ospitalera, sarritan gainera, eta gaixoak edoan dauden pertsonak logelan bakarrik eta lo zeudenean,
bai.
Bueno, ba, euren mesa notxeko edota armairuko gauzak harakatu, eta batez ere telefono mugikorrak, karterak eta joia guztia.
Topatzen zuna, ez?
Bueno, topatzen zuna, ez? Moko fina zuen eta urrezko guztia.
Bakarrik iPhoneak.
Ba.
iPhoneak eta Rolexak bakarrik.
Bai, mugikorrak eta hori guztiak lapurtzen zituen. Eta, claro, aitzakia ere ona zuen, zen norbait topatzen bazuen logelan, oraindik esna zegoena, bueno, ba, barkamena eskatu eta gelaz erratu zela esaten zuen. Hori bai, dirudienez tipo hau eskarmentu handikoa da ospitale ambulategi eta horrelakoetan lapurretak egiten, baina poliziak segurtasun kameren laguntzarekin
Ibarra,
tipoa du.
Logroñoko kasu honekin etortzen zait burura. Hemen, asteburutan, bazkalosten egoten dien telefilmoiek.
Ai, zepo, litania.
Ez que olako kasu asko gertatzen dian, hola?
Bai.
Igual bat lo da hola, norbait sartzen dala gelan, zerbait lapurtzen dula.
Horrelako eta beti lapurtzen dute, amagin arrebaren zerbait preziatua, edo aurra, jaio berria.
Aurra, batez ere, aurra bai.
Edo horrelako zerbait.
Claro.
Bueno, bakasu honetan, behintzat, lau salak eta jaso dituzte komisalegian.
Mm-hmm.
Kasu honetan, Logroñoko ospitale horretatik datozenak, eta badirudi tiponek hainbat lapurreta egin dituela inguruko osasun zentroetan, momentuz behintzat atxilotu egin dute eta epaiaren esku geratu da, baina hori bai, adi ospitaletan dagoen jendea ondo gorde gauza gurasoei edo senitartekoei eman, eta kontu zorrelako
eta bazpare begi bat irikita hartu lo,
bai,
bazpare
bazpada alarma jarri edo bitu aulki bat ipini atean, eta hola lan batekoa emango du lapurrak edo dauzka.
Vale.
Horrelako teknika zeleberren bat aplikatu eta hola, ez da gizonezkoa berriro zuen
claro.
Logeletara sartuko, eh?
Ibarra, ez da gizera daukazun Logroño eta Murtziarekin, baino bi irioiekin egin dezakezuzuk tartea egunero.
Daukat,
benetamen,
fijazio berezia.
Hori bai, geratu naiz oso hola, aturbate, kezkatuta Iruñako uzoen kontu horrekin.
Bai,
eta.
Bai, ez kaipatu duzue, albiste serioen blokean, usoak daudela Iruñan, eta kokoteraino da biltzalango zalariak.
Izurritea da.
Badiru dio rarazoa dagoela, arazo serioa gainea Iruñaldetik.
Hori ere ikertu beharko dugu, Perez, eh?
Bale, hoi urrengo eguneako guztien dugu, ostiraleako, bale, pizkate.
Garraituko dugu urbiletik eta kontatu dugu, eh?
Venga, ba, primera, Nalain Ibarra Bilbotik, eskerrik asko. Venga, ostiralean gehiago.
Bye.
Aio.
Agur.